Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Biden ABŞ-nyň 46-njy prezident hökmüne kasam kabul edýär. ABŞ-nyň taryhynda bolup geçen iň jederli prezident saýlawlarynyň hemde geçiş döwürleriniň birinden soň Demokrat Joe Biden 20 ýanwarda ABŞ-nyň paýtagty Washingtonyň ýokurlandyrylan howpsuzlyk çäreleriniň arasyna Kapitol binasının basqançaklarını prezidentlik vezipesine kasam kabul eder. 78 yaşlı Biden elini İncil'in üstüne oyununu abaşadı prezidentlik vezipesine kasam kabul edin. İn ulu yaşlı adam olur. Şonun biraz salım sonra ol Donald Trump'ın oruna yurdun 46. prezident hökmünü aktamı girer. 152 yılın içine ilkinci gedek vezipe mehleti tamamlanyan prezident inaugurasiya davarasına katnaşmaz. Yine yokuru suudun baş kazısı John Roberts Biden'a kasam kavul ettiriyen vati. O dolku prezidentler George Bush, Bill Clinton ve Barack Obama inaugurasiya çaresine katnaşarlar. 96 yaşlı o dolku prezident Jimmy Carter özünün davara katnaşıp bilmecektiğini aytti. Trump'ın vice prezidenti Mike Pence ve beylik Republikan siyasatçılarının köpüsü özlerinin davara katnaşacaklarını məlum ettiler. 56 yaşlı Kamala Harris'in ilkinci ayal hem de ilkinci ayakkağıt olmadık ayal hükmünü vice prezident vezipesine kasam kabul etmeli. Tarih waka bolur. Däpleri göre Biden inaugurasiýa gününe geçilen giýjany Washingtonny aktamyň garşysyna ýerleşýän resmi prezident Mihman Jainny Blair öýünde geçirýär. Inaugurasiýanyň öňe süýresini Biden we Harris 400 mingden gowrak adamyň ölümine sebäp bolan koronavirus pandemiýasynyň öýrenleri hatyrlamak çäresini geçirdi. Dikeltmek üçin biz ýadymyzdan çykarmaly däldir diýip Biden Lincoln ýadygärligine geçirilen dabarada aýtdy. Ýadygärlik howudynyň töweregine pidalaryň hatyrasyna 400 çyra ýakyldy. Gün ýaşyp iňrik garalýan wagty geliň tümlüge şöhlet açalyň we aramyzdan gidenleri ýatlalyň diýip Biden aýtdy. 6 ýanwarda esasan Trump tarapdarlarynyň ibaret adamlaryň ABŞ-nyň Kapitol binasyna eden hüjüminden soň Washingtonu dartgynlyk ýokary boldy. Wakada 5 adam aradan çykdy. Prezident bir näçe gede hiç ýyly suwutnamy hödürlemeden 3 noýabr saýlawlaryny aslynda özüniň ýeňiş gazananyny hemde saýlaw prosesiniň galypdygyny öňe sürenden soň Trump tarapdarlary gazaplandy. Onuň öňe sürmelerini dürli ABŞ kaziýetleri, şol sanly Trump'ın özüniň wezipä hödürlän kazylary onlar çögedek ret etdi. Adatça ýüzlerçe müň tarapdar prezidentin kasam kabul edişini eşitmek üçin Kapitolun goloýuna ýygnanýar. Köpler dabaranyň goloýundaky Giň TV ekranlaryny oňa tomoş edýär. Ýöne Kapitolu edilen hüjümden soň häkimetler ötegüçi tomoşçylaryň dabaranyň geçirilýän ýerine barmagynyň öňüni almak üçin 25 000 milli gwardiýa eskerini işe çekdi. Hemde howpsuzlyk diwarlaryny galdyrdy. Ýöne zorlukly üýşmeleriň Kapitolu kürsäp girmeginden ozalym, pandemiýa sebäpli hemde wirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin çäre köp adam üýşürmekden gaça durmak inaugurasiýany az adamlı geçirmek gödöngünü tutuluyardı. Kasam kabul ediş davarasından sonra Biden Kapitol'un günlüğü ol tarafından harvaları gözünü geçirmek çaresine katlaşar. Biden, Harris, oların yani yoldaşları şeyledi. Obama, Bush, Clinton hem de oların ayarları Milli Arlington konumçuluğunu nevelli eskerin mazarına gül koyarlar. Sonra Biden, Washington'un 15. köşesinden aktama uğrar. Biden için prezidentliğe kasam kabul ediş davarası geçirilen mahali Trump 20 ýanwarda Goloýdaky harby bazada geçirilecek beýle kıvır davary bilen Washington'un Florida'daki öýüne urar. Aktam Trump'ın hoşluşuk videosunu çap etdi. Trump onu in gowardyklaryny beýan etdi. Hem de iş başına gelen administrasiýanyň üstünlügi üçin özüniň ýagşy dilegde boljakdygyny aýtdy. Ýöne 20 minutluk çykyşyň dowamyna Trump Biden'ın adyny aglamady.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlew bölümüne Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy ve videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyer Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda lukmanlar we şepagat oýallary öýme-öý aýlanyp koronawirusly adamlary ketýetlerler. Olaryň goňşylaryny ketilhanalarda test etmäge iberýärler we käbir ýagdaýlarda öýlere baryp test geçirýärler. Welaýatlarda bolsa howadan uçarly we yerlerde traktorlardan antiseptikler tepilýär we munyň üçin ýylatdan pul ýygnalýar. Bu arada Adatlyň habarçylary we gararsyz neşirler maglumat berýärler. Hükümetler yurtta koronavirusun bardygyny inkar edýän hem bolsalar ilata rus vaksinasy bilen sanjym etmäge taýýarlyk görüp Sputnik V vaksinasyny merkezi Aziýada ilkinji bolup hasap alýarlar. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, şonlar Aşgabatda lukmandyr we şepagat oýallary öýme-öý aýlanyp näsegleriň bolup bolmazlygyny anyklaýarlar. Hastalaryň goňşylaryna baryp poliklinikada koronavirus testinden geçmegi haýyş edýärler. Käbir ýagdaýlarda öýlerde hastalardan test üçin nuskalar alyp gidýärler. Habarçymyzyň koronavirusa test tapşyrmaly edilenleriň biriniň howpsuzlyk sebäpli adyny agdamazdan onuň ketilhana bir näçe ýyl barandygyny, ýamamda ýapyk bolansoň synançyklaryny bet edenligini gurrun berdi. Onuň söýlerine görä, soňra lukmandyr koronavirusyň bolmagy guman edilen adamyň öýüne baryp muhtuna test geçiripdir. Ýa-da netijeleri barada habar bermändir. Şol adamyň özi entimegdik jaň edip netijanyň negatif çykandygyny anyklady diýip habarçymyzyň biri 20-nji ýanwarda gurrun berdi. Xabar xabarçymyň töwlerine görä lukmandyr we şepagat oýallary şäheriň ýaşaýyş çaýlaryna baryp koronavirus anyklaýjy test üçin nuskalary alyp gidýärler. Türkmenistanyň Saglyk saklaýyş ministrligi bu çäreler barada resmi habar bermedi. Bu aralykda ýurtda antiseptikleri tepmek boýunça çäreler täzeden başlandy. Lwow vilayatynda antiseptikler an 2 uçary bilen howadan tepilýär. 20-nji ýanwarda Adatlyň habarçylary Farab şäherinde onuň golaýyndaky ýylatly punktlarda we ýurdun Özbegistan bilen serhetleşýän yerlerinde xlordan tapautlı bir maddanın hovadan tepilenligini xabar verdiler. Köp adamlar etatanım allergiyeti olanlar özlerini erbet duyuptir. Tiz kömök kulluğuna yüz tutyanların sani köpülüptir. Antiseptik hükmünde xayti maddanın tepilenligini anıklap olmadı. Şehirde dezinfekci işini maliyeleştirme uçin ilattın pul yığına başladılar. Xususanda Dayxan birleşiklerinde yerli bürcet edaralarının ve karxanalarının işarlarının xlorlu kimiki seriştelleri satın alma uçin yanvar ayının aylığı dolu tutulup alınıptır. Mundan başqa da Farapta yokurdan edilen görkezme boyunca devlet işgärlerinden antiseptikleri tepme üçin niyetlenýän enzamyň satın alınmagyna pul ýygnalýar. Goşundyň göwrümi karhananyň işgärleriniň sanyna görä adam başyna 30 we 70 manat aralygynda düşýär. Enjamyň bahasy 10 000 manat. Käbir edaralaryň işgärleriniň belinmegine görä satın alınan enzamlar käte ulanmagy ýarawsyz bolup çykýar. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä antiseptikleri tepmek üçin ýylatdan pul ýygnamak çäreleri geçen ýylyň tomuz aýlarynda hem geçirilipdir. Iýul aýynda Lwow welaýatynda döwlet edaralarynyň we karhanalarynyň ýolbaşçylaryna işgärlerden ýygnalan pula antiseptikleri tepmek üçin niýetlenen 16 litrlik gaby satyn almak tapşyrylypdy. Bu gap arka atylýar we el bilen işledilýär. Şunlar antiseptikleri tepmek we pürkmek çäresi Türkmenistanyň Mary welaýatynda hem giň derejede geçirilýär. Türkmen News garaşsyz neşriniň habaryna görä, Mary'nin köçelerinde traktorlar ýollary xlorly seriýetler bilen suwaryarlar. Şäheriň daşynda bolsa dezinfekciýa seriýetleri howadan tepilýär. Traktorlar Mary'nin merkezi köçelerinde giýje hereket ederler. Şäheriň eteklerinde antiseptikleri howadan tepmek işi üçin an 2 kysymly uçarlar ulanylýar. Neşir yurdun Uvanistan bilen terket yaka tibetlerinde dezinfekciya sirişdelerini hovadan dik uçar arkali tepilyanligini xabar beriyar. Türkmenistan'da antiseptikleri hovadan tepmege işi geçen yılın tomusunda hem ençimeydek geçirilipdi. 16. yulda Adatlyň habarçysy odolku giyici aşgabatda hovadan xlorlu sirişde tepilip, käbir ýaşaýjylarda allergiki täsir galdyrandygyny xabar beripdi. Avgust ayının başında Gurban bayramında Türkmenistan'ın Balkan vilayetinde hovadan dezinfekciya edilipdi. Yurt kengişliginde koronavirusun yoktuğunu öňe süren Türkmenistan'ın yarım resmi xabar çeşmeleri de hovadan antiseptiklerin tepilýänligi ni xabar berdi. 15-nji ýylda ýarym resmi onlayn neşir Orient an 2 ýeňil motorly uçurlaryň Balkan welaýatynyň serket ýakalarynda we Türkmenbaşy we Balkan awa şäherleriniň töweregünde dezinfekciýa pürkýänligini xabar berdi. We şoňa meňzeş çäreleriň Mary we Lwow welaýatlarynyň serket ýakalarynda hem geçirilenligini we ýene de dowam etjekdigini ma'lum edipdi. Pürkmek 2 belentlikde amalaşyrlar. Owalaryň golaýyndaky yerleri we awtolog ýollaryny dezinfekciýa etmek üçin an 2 uçary ýerden 20 metr ýokarda uçýar we xlor ergini bilen aerozol garyndasyny galdyrýar. 50-60 метр бейкликтен биплан патоген микроорганизмлер йог итмек үчүн дезинфекция сепер деп, арен кичи учарлардан башка да дезинфекцияны сепмек үчүн автологлорун уланылганлыгын хабар берди. Ондон соң июнь айында даттын хабарчылары юрдун Иран менен серхединде Копетан этегинде учардан химик маддаларын сепилмегинин хайвандардын көпчүлүгүн кырылмагына себеп болгондугун хабар берди.
Түркменистанды питикли Султанда Азат радиосунун Азат хабарына коткон вебсайтыны бүктөнсүз улануугу давам эттирмек үчүн Сайфон 3 прокси улугумуну давамлы азындан 2 кептеден бир кезек тазалап турмагы унутмаң. Улугумун соңку көрүнүшүнү Сайфон3.com вебсайтындан акыллы телефонуңузда жада компьютериңизде индирип билерсиңиз. Сайфон 3 аркылуу Азат радиосунун хоптуу жагдайда издерлаң.
Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anyň Urwan. Mart ýetine Aşgabatdan barlygçylar geldi. Olar etraplaryň ählisini barlyg geçirmäge başlat diýip Adatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Ýöne bu barlygyň korrupsiýaga garşy göreş üçinlerde her ýylyň başyna para, pul almak üçin geçirilýändigi. Barlyk döwründe käwr haritlaryň söwdasynyň gaýtlygyň kadalaşýanyny gaýdylýar. Gelin barlygçylar Türkmenistan daýtlary baş döwlet gurulunyň işgärleri bolup, olar şu gün 4 adamdan awarat toparlar bilen Marwa Bayramaly traplarynyň ýanygyç goýulýan stansiýalaryna aýlanyp, benzinin dogry-dürüst goýulyp goýulmaýanlygyny barladylar diýip habarçy aýtdy. Türkmenistan'da yangıç kuyulayan stansiyalardaki yağday umuman açıktır olup bir edara işe girmek için verilen paranın meçörünün yıl yıldan yok orlanışı arada dürlü mağlumatlar var. Adatlığın Marti Ütünnek çeşmelerinin Bırakızdan Neniyali tasdiklamağına göre bu sevitte Sapar Murat Niyahun prezidentlik eden yıllarından veri doğru dürüst yangıç kuyulayan yek stansiyanın kim yokluğunu tasdiklamak için biliyor. Barlygçylaryň barlan ýanyç stansiýalarynyň ählisini benzininiň kim goýulýanlygy ýüze çykaryldy diýip habarçy ýanyç stansiýasynda işleýän adamlara sagyrlanyp aýtdy. Jurnalda harçlanan benzininiň meçhörü ýazyldy. Ony sisterna boçkada galan benzin bilen ölçediler. Olaryň aýlanyp ölçýän zapravkalarynyň ählisini benzininiň kim goýulýanlygy belli bolduğu dogry uýarýaly edip düzeltdiler diýip ýanyç goýuşy stansiýalaryň birinin başlığı adatlığın havarçısında bolan işi gurrun verdi. Onun sözlerine göre bağırlıkçılar en tek ulu başlıkları bilen gurrulaş çöktüklerini aydıp Novot'taki bağırlığı geçirecek yerlerine gittiler. Bir hiç sürecekten tedelip de biz bu hili bağırlıkları her yılın başında görüyoruz. Bunlar pul soymağı, biz talimağı geliyarlar deyip yanlıç istansiyasının yorulaşatı gürrümünü devam ettirdi. Onlar her yıl duydurmağın gelip bizim yanımızı kim uyuyanlığımızı yüze çıkarıyarlar. Emma bağırlık işlerini değinip yıllarına giden günü biz onların doğru uyarıyal edip düzeden üçüatçı günü yine ağ uyarıyal edip düzediyarız. Sebebi biz sonundan onlara veren pullarımızı ödemeli oluyarız deyip Adatlık bilen anonimlik şertinde urulaşan resma etdi. Geçirilen barlıkların yeni bir neticesi olsa, kemçilik tapılan işgarları işten osatmak ve onların yerine tazi işgar almak bilen bağlı. Bunlar her zapravkadan bir iki işgardan bakanı tapıp onları işten çıkarmalı diyarlar. Ol işgarların yerine olsa yeni köprak para veren adamları iş alıyarlar deyip Maret Ravun'la bir yangıç istansiyasının başlığı adatlığı gurrun verdi. Aşgabat'tan gelen bağırlıkçıların marıda dine devlet değişikliğindeki yangıç istansiyalarını bağırlanları bilen hem on manlığı haber veriliyor. Türkmen standartları bu edep telekeçilerin kuran husus dükkanlarına hem aylanını, olar dükkanların meydanını, uzunluğunu, iğnini ve boyunu ölçüp ya uzun ya kıyıska deyip dürlü bakanı tapıp dükkanına mehur urcak deyip hayvat attılar. Bu hayvatın arkasında hem ulu meçhörde para almak niyeti var deyip adatlığı olsun mağlumattaydılar. Sol ruhakta Mart evitine Aşgabat'tan iyi verilen bağırlıkçılar ile bağırlıkta devlet dükkanlarına çigit yağı peyda oldu. Hedir kim gelip çigit yağı satın alsa adatsa onun yanı bilen berilen başka haritleri almasanam bolyar deyip dükkan satıcılara aittiler. adam başına 16 manattan 1 litr yağ verilýär. Satyjylar ýene geliberin. Çigit yağı bar diýerler diýip habarça etdi. Şeýle de geçen hepde döwlet dukanlaryna 30 manattan bahalanan banan şuň her adama 1 kilodan 10 manattan satyldy. Yani bilen plastik bedre ya tangır almalıyıp ait manfaat diyarlar deyip adatlı olsun mağlumatlar da ediliyar. Yine bir tədəlik olsa un fiyodatı bilen vağlı. Un her hocalığı adım sahanına teretmeden 10 kilodan veriliyar. Yani hocalıkta 5 adım bar olsa 25 kilo değerli 10 kilo un veriliyar. Kilosu 1 manattan deyip havarça etti. Şeker adım başına yarım kilodan ve 6 manattan tatlıyar. Çörek adam başına 2'den satılıyor. Ödem bundan odur 1-1,5 manattan satılan çörekler şuğun 1 manattan ve 50 tengeden satılıyor. Yönü adamlar bir yağdayın dine bağırlıkçılar gidiyense devam edecektiğini kovuluyorlar. Bağırlıkçılar Hasan gitse sol gün yeni önkü önümüz olur. Kaç kaç edip bağırlığı geçirilenden son adı önümleri şuğun kıyali yaşayan yerinden kepil namı sorulman satıldı bulmayam deyip adatlık gülen kuruluşan adımlar aittiler.
Gepliyer adatlık radyosu. Havarlar gündülü gepleşimiz men Maksat Ataev devam ettiriyarın. Polisiya yukarı klas okuwçylaryň telefonlaryny ýygnady. 18-nji ýanwar güni paýtagtyň 15-nji orta mekdebiniň 10-njy 11-nji synyp okuwçylary garaşylmadyk bir waka şaýat boldy. Aşgabatyň bagtyýarlyk etrawynyň polisiýa işgärleri yukarı klaslara aýlanyp mekdebe telefon getiren okuwçylaryň telefonlaryny ýygnap aldy. Aradan 2 gün geçenden soň bir näçe ýanata henize möz şaglarynyň telefonlaryny polisiýadan izini alyp bilmeýänliklerini aýdýar. Polisiýa ýönekeý telefonlara şol gün izini gaýtaryp berdi. Ýöne okuwçylardan ýygnalan smart telefonlary öz ýanlary bilen alyp gitdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Aşgabatlyk habarçynyň sözlerine görä duşanby güni mektepde 3-nji tapak dowam edýän wagty Polisiýa uniformaly bir aýal adam klaslara girip oglany gyzyp tapawdy ýok. Okuwçylaryň ählisiniň ýeke-ýekeden sumkalaryny barlap başlaýar. Ol kitaplaryň sahypalaryny barlaýar. Telefonda okuwçylaryň telefonlaryny ýygnap alýar. Polisiýa az salymdan adaty telefonlary ýelerine gaýtaryp berýär. Diňe smart telefonlary saklap galýar. Ýöne bellemeli ýeri foto we video ýazgy etmäge ukypsy telefonlara ýygna okuwçylara gaýtaryp berdiler diýip wakadan habarly bir Aşgabatly Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Kimne akyllı telefon bar bolsa olary ýygnap alyp gitdiler diýip ol sözüne goşdy. Halkara hukuk goryjy toporlar türkmen hökümetini maglumata berk gödäwçilikde tanqid edýärler. Akyllı telefonlar ulanjylara beýleki mümkinçilikler bilen bir hatarda internete baglanmagy, şeýlede islek bildirýän raýatlara ýurtda dowam edýän uguşdan tutma senzuranyň daşyna çykmagy ruhsat berýär. Galiberse smart telefon Telefonlar ulanyjynyň töwereginde bolup geçýän wakalary ýazgy etmegine, onuň maglumatlary birek-birek bilen paýlaşmagyna mümkinçilik berýär. Ýöne paýtagtyň 15-nji mekdebine ýokary klas okuwçylardan akyllı telefonlaryň polisiýa tarapyndan ýygnalyp alynmagynyň sebäpleri aýdylmaýar. Polisiýa işgärleri okuwçylardan ýygnalan telefonlaryň Bagtyýarlyk etrap polisiýa bölüminiň kämillik ýaşyna ýetmedikler işi baradaky bölümçesine öýlen sagy 4-den soň ýygna gaýtarylyp berilejekdigini aýdýar. Bu bölümçe Aşgabatda döwlet sirkiniň golaýynyna ýerleşýär. Ýokary klaslarda okuýan çağlaryň akyllı telefonlary ellerinden alynan ýene atalar telefonlaryny ýygna almak üçin Bagtyýarlyk etrapynyň polisiýa bölümine barýar. Ýöne telefonlaryny ýygna gaýtaryp alyp bilmeýärler. Biz şol gün 18-nji ýanwarda bellenen wagtda polisiýa bölümine bardyk. Ýöne bölümine oturan dinan maşgala bizi ertir mektepde uly ýygnak boljakdygyny, şonda 100 manat jerime töläp telefonlary ýygna gaýtaryp alyp biljekdigimizi aýtdy diýip Rena Tazatdyň habarçysyna gurrun berdi. Häzir telefonlar ýygna berilmez diýip polisiýa bölümine aýal aýdypdyr. Habarçy bilen agtlandyrmalyk şertine gurrundyş bolan bir polisiýa işgärleri ýokary klas okuwçylaryň smart telefonlaryny ýygnap almak işleriniň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň tapşyrygy bilen ýerine getirilendigini aýtdy. Anonim polisiýa işgärleri telefonlaryň ýadyna akan maglumatlary Şol tanı videoları ve suratları bağırlamağın maksat edinilenliğini sözüne koştu. Onun sözlerine göre hakimiyetler yığınılan akıllı telefonlarda haysi saatlara giyirlenliğini hem bağırlayar. 20. yanvarda adattığın havarçısı bu akka varı da koşmaçı mağlumat verdi. Onun sözlerine göre çarşın ve onu yerden 8.45 tüvüreklerine en atalar çağılarının telefonlarını polisiyadan izine kaytarıp almak için bahtiyarlık etraf polisiye bölümünün kamillik yaşına yetmedikler işi var adak. Bölümçesinin önüne üştüler. Olar 10-30 içinde karıştılar. Sonra polisiye bölümçesinin başlığına can ettiler. Ol öğlen saat 3'ten son gelecektiğini aytti. Öğlen neme diyer görür Sipri Enat aytti. Günün ikinci yarımına havarçı bilen gürlündöş olan Beyli Kıvır Enat'a ödünün 51 manat meçberini cerime tölep çağıtının telefonunu polisiyeden izine kaytarıp alan onu aytti. Adattığı melumunun mağlumatları göre bu cerime aşkıvadın bahtiyarlık etrap mali ve iktisadiyet bölümünün administratif cerime hükmünü hasap alınıptır. Türkmen mekteplerine okuçları ve muğullimlere mektebe telefon getirmelik var adı vaktal vaktal duyduruş veriliyar. Bu qadağançılık yokuru hucaylarının studentlerine de değişli oluyar.
Gepleyar Adatlı Radyosu. Havarlar günlülüğümüzü halkara teması ile devam ettiriyar. Hıtay, Birleşen Ştaatların Pekin'i etnik Uygurlara ve beyle kallıklara karşı genosid etmekte günahkarlayıp çap eden beyanatını ret etti. Dışarı İşler Ministerliğinin metduat vekili Hua Chunying, Pekin'deki günlülük metduat yığınağına jurnalistlere Hıtay'ın Xinjiang sevitinine Müslümanlardan olan ağırlık toporlara karşı ulanyan gaydılayan genosidin Hıtay'da odol. Geçmişte hem hiç vakit bulmayanlığını, her kuvaltta da bulmayanlığını ve hiç vakit bulmayacaktığını etti. Onun bu sözleri Abasa'nın mühlet tamamlanan devlet sekretari Mike Pompeo'nun Hıtay'ın Xinjiang sevtindeki etnik Uygurlara ve Müslüman ağırlıklarına, esasen yerli ilattan olan adamlara karşı genosid ve adamzada karşı cinayet ediyenliğini ilan etmenin izyanına aydırdı. Men bu genosidin devam edýänligine ananýaryn. Özüm bil Uygurlaryň Hytaýyň Kommunistik Partiýasynyň ugrukdurmagyna we gödäwçiligine ýok edilmegine ýygyderli finansy edilýänligine saýat bolýar diýip Pompeo 19-njy ýanwarda saýlanan prezident Joe Bidenin inaugurasiýasynyň bir günüň çap eden beýanatyny aýtdy. Birleşen Milletler Roması gurrun edilen sevetin ekstremizme karşı merkezler hükmünü hafiyetlendirilen yerlerine ağzından 1 milyon etnik Uygur'un ve esasen yerli Müslümanlardan olan beylikarlıkların tutsuk şeritlerine saklanılanlığını öne sürüyor. Pekin'in bu deskaları adamların terrorçuluktan saplanmağına ve cemiyete kaytadan koşulmağına yol açmayı maksat edinen hüner ve bilim merkezler hükmünde korkup, öz diyenini berk durmağına karamazdan, Birleşen Milletler Roması yine milyonlar çadımın mecburi yağdaydı içerki lagerlere hem yerleştirilendiğini aytti. Hukuk koruyucular hem Hıtay'ı Xinjiang'da, etnik ağırlık olup duruyan toporları nişana alayan mecburi iskemasında yüzlerce mün adamı zehmet lagerlerine mecburi işletmekte ayıplıyor. Pekin bu ayıplamağını hem ret ediyor. Pekin'in adam hukukları vavattaki Amerikan siyasetinin ak tamı geleyen teyze administrasiye devrinine hem ütkümük ihtimallığının yokluğunu vurkulup Biden'in devlet sekretarlığına hüzürlen kandidati Antony Blinken hem 19. yanvarda Pompeo'nun kararını korlayanlığına etti. Erkekleri, ayarları ve çağaları zorlayan konsentrasiya lagerlerine yerleştirmek. Onları Hıtay Komünistik Partiyasının ideolojisine ağırlı olarak yer etmek için düğüpten terden okutmak. Bunların ehlisi genosid etmek tağırlığından haber veriyor deyip Blinken ödünün vezife tasdiklenme boyunca geçirilen senat dinlenişi vaktinde aitti. Bu meselede Pekin'e diyen basışlarını güçlendirmek bilen Birleşen Ştaatlar geçen yıldan beri resmilerin ve kampanyaların Tayvan'ına, Tibet'te, Hong Kong'da ve Günorta Hıtay denizine alıp bariyan işlerine karşı sanksiyon girdiler.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.